55-chi sano. Nochorning xudoga yolvarishi. Ijrochilar rahbariga, g'urbatdagi lol kabutar kuyiga. Filistinlar tomonidan Gat shahrida tutilganda Davudning yaratgan she'ri.
Ey Xudo, menga mehribonlik ko'rsatgin. Chunki inson meni yutmoqni istamoqda. Kun bo'yi zarba berib iskanjaga olmoqdilar. Kundan kun dushmanlarim meni yutmoq payida. Juda ko'pchilik menga qarshi chiqqan, yo taolo, qo'rqqan kunimda umidim senda, yo Rab. Men Xudo kalomini tarannum etaman. Xudoga umid bog'lab qo'rqmayman. Bashar menga ne qila bilar? Har kun so'zlarimni buzib ko'rsatadilar. Menga qarshi butun niyatlari yovuzlik. Ular meni yashirincha kuzatib turadilar. Jonimga qasd qilib izimdan quvatlar. Ularni aslo qo'ldan chiqarma ey Xudo. G'azabing ila xalqlarni to'ntarib yubor. G'urbatimni sen hisobga olgansan. Ko'z yoshlarimni shishanga solib ko'rgin. Ular sening kitobingda yozilgan-ku. Men seni chaqirgan kunimda dushmanlarim orqaga qaytadilar. Shundan bilamanki, Xudo men tomonda. Men Xudo so'zini tarannum etaman. Xudovand kalomini kuylayman. Xudoga umid bog'lab qo'rqmayman. Inson menga ne qila bilar? Ey Xudo, atagan nazrlarim menga farzdir. Senga shukronalarimni bajo keltiraman. Sen jonimni o'limdan asrading, oyoqlarimni to'siqlardan saqlading. Men endi hayot yorug'ida, Xudo huzurida yuraman.